Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับวันนี้เราสองคนมากันอีกเหมือนเดิมนะครับ Work from Home นะครับวันนี้เราชวนคุยในเรื่องที่ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนรู้จักว่าโดยจากภาพประกอบแล้วเนี่ยต้องบอกแล้วว่าความฮาวันนี้เอาไป5กะโหลกแน่นอนว
ัน
น
ี้ทุกรูป
คุยกันเรื่องถนนในประเทศไทยครับอ่ะผมถามคุณทองบังกับคุณแทบก่อนประสบการณ์หรือเขาเรียกว่าแบรนดิ้งของเขาว่าถนนในประเทศไทยของเราเป็นยังไงครับแท
บแบรนดิ้งเขาว่าถนนคุณภาพถนนก่อนนะผมเนี่ยเคยล้อรถแตกหนักแตกอ่ะมาแล้ววิ่งๆอยู่ในชานเมืองกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
เออ
คือมันมีหลุมอ่ะผมขอโทษจริงที่ผมไม่เห็นนะผมไปลงหลุมเองหลุมมันก็อยู่มันดีๆแหละจริงๆแล้วอ่ะ
ผมอยู่มันดีๆอีกแล้ว
เนี่ยเขาอยู่เขาดีๆคุณก็ไปลงเขาอ่ะ
เออหลุมมันก็อยู่การถนนมันดีๆนี่แหละเออไม่เอาให้เห็น
มันอยู่มาตั้งนานแล้วคนหนึ่งเขาไม่เห็นมีใครไปลงเลยขับยังไงขับยังไงอ่ะคุณธวัชอ่ะ
คือส่วนตัวผมว่าเราทุกคนก็เคยเจอแหละนะแบบว่าถนนตะปุ่มตะปำหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าประสบการณ์ส่วนตัวผมเลยนะคือรถบริษัทรถขนส่งบริษัทเนี่ยเจออุบัติเหตุจากความไม่สมบูรณ์ของถนนเนี่ยบ่อยมากแล้วก็บางทียางแตกคือกระแทกแรงจนยางแตกตกหลุมอ่ะเพราะมันต้องบรรทุกของมีน้ำหนักด้วย
เ
พลาหักมีอะไรกระเด็นอะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ปกติเลยอ่ะแล้วเวลาพนักงานได้รับรายงานนะจากแผนกขนส่งอ่ะว่าเนี่ยรถเจออุบัติเหตุจากถนนเนี่ยคือรู้ว่าล่าพนักงานไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้จะว่าใครจริงไหมจะไปว่ากทม.หรือว่ากรมทางหลวงก็พูดลำบาก
คือก่อนแล้วพี่มีสองที่อีกทีนึงนี่คืออยู่ตรงข้ามบ้านผมเลยใกล้ๆสถานีตำรวจด้วยเยื้องสถานีตำรวจไม่เกิน100 เมตรอ่ะไอ้หลุมเนี่ยลงทีนี่คือลงครั้งนึงปุ๊บนี่คือแม็กแตกเลยคิดดูกันแล้ววันนั้นเนี่ยมันเหมือนนึกออกไหมครับมันเป็นแบบฝนมันตกอ่ะ
มันมองไม่เห็นมันนั่นคือหลุม
ใช่นิดนึงลงปุ๊บแม่งเรียบร้อย
คือประเด็นก็คือก่อนที่จะเข้าเรื่องเราคุยเรื่องนี้สั้นๆคือประเด็นคือพอเราไปลงหลุมรถเราเสียหายเฮ้ยเราเรียกร้องกับใครก็ไม่ได้นะ
ไม่รู้จะเรียกร้องกับใครเป็นเจ้าของตรงนั้นใครเจ้าของพื้นที่ตรงนั้น
คุณจะเจอประโยชน์เดียวกับที่ท่านพูดเมื่อกี้หลุมมันอยู่ผมมาดีๆทำไงให้ตก
เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประโยคนี้เราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะน้องในทีมเราเนี่ยเจ้าฉัตรน่ะ
ใช่เจ้า
ฉัตรมอไซค์ตกหลุมเข้าโรงพยาบาลใหญ่โตเลยโอ้โหพันเฟือกครึ่งตัวนะแล้วก็นี่แหละครับได้ประโยคนี้มาเลยจริงๆเลยก
็จากเจ้าหน้าที่สน.
เออกลุ่มมันอยู่ของมันดีๆอ่ะคุณขับเป็นตกเองทำไมแล้วหาคนรับผิดชอบก็ไม่ได้ก็โยงไปโยงกันมาระหว่างอะไรอ่ะมันเนี่ยกทม.คนอะไรยันนะฮะก
็วันก่อนน้องมา
ความจริง
วันก่อนน้องมาติดน้องมาปรึกษาผมก็บอกไปที่เดียวเลยครับใครเจอปัญหานะครับแล้วติดต่อหาไม่รู้จะเป็นจุดไหนนะครับ1111ครับสำนักนายกร้องไปตรงนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งต่อเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงถนนนี้ใครเป็นเจ้าของอบจ.ไหมกรมทางหลวงไหมหรือตรงนี้มันอยู่ในกทม.โอ้โหงงไปหมดนะประเทศไทยก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นไงฮะเรามีรูปไหมที
่อ่ะวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับเราก็เปิดให้แฟนๆส่งรูปถนนที่เขาอาจจะผ่านไปผ่านมาอย่างนี้นะแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเคยเห็นเป็นยังไงบ้างครับเราไปค้นทีมงานก็ไปค้นภาพในอินเทอร์เน็ตมาอ่ะไปดูกันครับแล้วเรามาดูกันว่าถนนประเทศไทยเป็นไงกันบ้างมา
โอ้โห
ภาพแรกครับ
เนี่ยผมประหลาดใจมากเลยอ่ะทำไมถนนประเทศเรามันถึงไม่ทนเท่าถนนประเทศอื่นๆผมประหลาดใจมากเลยอ
่
ะ
นี่คำถามนี้คำถามนี้ดี
จริงๆดูรูปนี้ก่อนรูปนี้เนี่ยปกติมากเลยหมายถึงว่าปกติหมายถึงว่าเห็นได้บ่อยมาก
เห็นได
้
ท
ั่
วไปเห็นได้ทั่วไปใช่คือเป็นถนนเขาเรียกหินบดใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแล้วพอดีพอมีรถ
ไม่เก่งแล้ววิศวกรบ้านเราที่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาไม่เก่งหรือยังไงฮะสร้างถนนมา
จริงเลยนะคือสเปคอ่ะไม่มีทำมาแบบนี้แน่นอน
ผมเห็นด้วย
แต่ว่านี่แหละครับก็คือพูดตรงๆก็คือมันมีการเงินทอนกันโกงกินกัน
อ
่ะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะครับอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งก็เป็นสาเหตุเหมือนกันก็คือการบรรทุกน้ำหนักเกิน
อ
ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าโดยปกติถนนที่ถูกออกแบบมาดีสร้างมาดีเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินนิดหน่อยเนี่ยตำรวจก็จับรถบรรทุกไปนะแต่ถนนมันไม่พังหรอก
ไม่น่าจะขนาดนี้ไม่น่าจะขนาดนี้รูปที่เป็นดาวพระจันทร์ขนาดนี้แล้วเราพบเห็นได้เยอะมากๆนะโดยเฉพาะ
ใช่ใช่
ถนนในพื้นที่ภูธรในต่างจังหวัด
โอ้กรุงเทพก็มีอย่างเงี้ย
มีเข้าไปซอยลึกๆหน่อยก็แบบเงี้ย
มี
ขับไปนี่กินข้าวนี่อ้วกอ่ะกินข้าวก
ินแต่แบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับยังโอเคเพราะอะไรรู้ไหมพี่มันมีความโค้งมนของหลุมนึกออกไหมมันจะมีแบบเวลาสโตรกลงไปเนี่ยมันจะไม่แบบรุนแรง
เลยจริงจริง
มันจะไม่ใช่หลุมแบบ90องศาแบบ
ถูกถูกถูกแบบนี้โอเคแบบนี้ไม่ใช่โอเคนี่หมายถึงว่ารถจะไม่พังมากพอได้พอได้เรื่อยๆไปได้คนได้นะนะตรงนี้แหละนะ
มาป้าต่อไปบ้าง
ต่อ
โอ
้
โหอะไรวะเนี่ยอ
ันนี้มันเล่นเกมหรืออะไรเนี่ย
เฮ้ยนี่คิดว่าบอกกุ้ง
อันนี้ถีบไปนะ
ถีบไปนะคิดว่าบอกเลี้ยงกุ้งแต่ที่แทบบอกจริงอะคือถนนแบบภูธรหรือจะเป็นอย่างเงี้ยคือเห็นว่าสองข้างทางก็เป็นเหมือนทุ่งนาใช่ไหมหรือว่าเป็นแบบพื้นที่ที่ไม่มีคนอาศัยอ่ะแล้วก็เนี่ยถนนตัดผ่านไปโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ย
เนี่ยในรูปนี้นี่อยู่ที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลจังหวัดใหญ่นะ
ค
ุณ
คืออันเนี้ยอันนี้ก็อาจจะอย่างงี้พี่คือเนื่องจากว่ามันเป็นแบบนี้ตลอดทางเลยเห็นป่ะมันไม่มีไว้ให้เว้นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือได้ว่าปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับตัวหยุดความเร็วตลอดทางคุณไม่มีทางเล่นความเร็วได้เลยอ่ะคือคุณโอเค
อินโนเวชั่นคือได้ความปลอดภัยแต่ไม่ได้มีเพนแดกหรอก
วิ่ง15กิโลเมตรอย่างเดียวอ่ะคือไม่มีทางเกินนี้แน่นอน
วัวโคกระบือข้ามถนนนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวรถชนตายนะครับแต่อาจจะเรียกว่าอะไรนะเครื่องในอาจจะรวมกันแทนกว่าจะวิ่งไปถึงปลายทางเขย่าจนเครื่องในล้มกัน
แล้วจะบอกว่านี่จะบอกอะไรคุณธรรมะชอบเล่นสเก็ตชอบเล่นสเก็ตไอ้อะไรนะอะไรนะเขาเรียกโรลเลอร์สเก็ตใช่ไหมไปไถตรงนี้นี่เขาเรียกว่าซ้อมดริฟ
ต์ไม่ไหวละ
เรื่องระดับโปรเลยระดับโปร
คราวนี้ผมจินตนาการคนขี่มอไซค์นี่ต้องสุดมากนะแบบมันต้องโอ้โหครับกว่าจะรอดไปถึงปลายทางได
้ต่อมา
โอ้โหอะไรวะนั่นอ่ะมันนี่มันลูกจากหนังหรืออะไรเนี่ยเรื่องอะไรฮะ
อันนี้เนี่ยคืออันนี้นี่เป็นเรื่องสเปคแน่นอนเพราะว่าประเทศเราไม่ได้มีแผ่นดินไหวถูกไหมคืออันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือแผ่นดินไหวแต่ว่าเราไม่ได้มีแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของดินยุบอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เกิดที่ถนนเลียบคลอง10นะฮะอยู่ที่อะไรเนี่ยอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีอ้าวไม่ไกลนะปทุมธานีเอง
เออแค่นี้เองไม่ไกล
นี่ถึงตายนะเนี่ยขับมาแล้วมัน
อ๋อตายใช่ไหม
เ
น
ี่ยมีเอาเรื่อง
ตายครับ
มามืดคุณดูจากดึกนี่โอ้โห
ดูจากอะไรนะเขาเรียกระดับที่มันซุดลงไปอ่ะผมว่าต้องมี2ฟุตอ่ะด
ู
จากในภาพต้องมี2 ฟุตที่รถพลิกได้เลยนะ
อันนี้น่ากลัว
โอ้โห
อันต่อไปเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้เอง
20
เมษายน
โอ้โห
อันนี้ตายแน่นอนอันนี้อันตรายมากอันนี้อันตราย
ตายจริง
อันนี้อยู่เส้นคู่ขนานฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาโอ้ยก็เป็นถนนหลักอันนึงเหมือนกันนะ
ใช
่
เหรอ
ใช่อันนี้ถนนใหญ่นะถนนหลักอันนึงรถมีรถกระบะทำพุ่งเสียหลักชนข้างทางด้วยนะฮะ
โอ้โห
คือไม่ได้ตกไปในหลุมเพราะหักหลบ
ทาง
หลุมก็เลยไปชนคนเสาอะไรเงี้ย
โอ้โ
หแล้วผมเห็นนี่ช็อกนะเห็นแล้วช็อกนะฮะเห็นแบบนี้
ประชาชนเราเรียกร้องอะไรรถได้ไม่เคยชนะภาครัฐไม่ในเวลาฟ้องศาลเนี่ยตัวอย่างก็ไม่ก็จะไก่เกี่ยใช่ไหมส่งอย่างเคสของน้องฉัตรเนี่ยโอ้โหคนมาไก่เกี่ยเต็มเลยนะ
ใช่
ตอนไปอะไรนะตอนไปฟ้องเนี่ยโบยไปโบยมาใช่ไหมบอกไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาแต่ส่งคนมาไก่เกี่ยเว้ยมันตลกไหมไม่เกี่ยวแล้ว
ไก
่เออไม่เกี่ยวแล้วไก่เกี่ยทำไมเออไม่เกี่ยวแล้วไก่เกี่ยทำไมก็แปลว่าเกี่ยวสิอ่ะต่อมาครับ
ต่อไปฮะคันนี้ไม่โชคดีเท่าคันที่แล้ว
โอ้โหอ
ันนี้ก็ปทุมสามโคกนะปีที่แล้วฮะอันนี้เหตุเกิดปีคือทั้งหมดเนี่ยทีมงานเลือกของใหม่มานะลืมบอกเขาพยายามเลือกของใหม่ๆมาว่าไม่เอาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวว่าเอ้ยซ่อมแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่ใหม่ๆเลยสดๆร้อน
ๆคร
ับ ผมอยากรู้อย่างเงี้ยนี่คือซื้อรถใหม่เขาปะเนี่ย
โอ้ถึงบอกไปฟ้องร้องยังไงได้ยังไงบ้างเนี่ยยึดประกันถือเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้ว 100% ถูกปะ
เฮ้ยเออประกันจ่ายไหม
สปอนเซอร์เราเออ
ถนนพังนี่มันเป็นอุบัติเหตุป่ะวะประกันบอกเลิ่นเริ่มการสร้างถนนอย่างนี้เหรออ ื
ม
ไม่คือมันมีสิทธิ์เหมือนกันนะที่ประกันอาจจะไม่ได้อยู่ในข้อตกลงประกันนะฮะเพราะว่าอันนี้
ถนนชำรุดอย่างเงี้ยเหร
เออไม่รู้เหมือนกันต้องไปศึกษาประกันผม
รถวินาศ
เ
พราะ
ไม่แน่ใจ
รถพังเพราะถนนชำรุดอย่างเงี้ยเหรอโอ้
ไม่แน่ไม่แน่
ต่อไปครับเห็นแล้วสยองมาก
โอ้โห
อันต่อไปนี่สุดมากอันนี้สุดมาก
โอ้โหแกเป็นอะไรไหมคุณพี่คนขี่คนเนี้ยแกยังโอเคไหมลงไปเลยทั้งคันนี้เหรอ
ล
งคือพูดตรงๆนะเห็นภาพคือขำก็ขำแต่คนอื่นอีกทีสภาพตอนตกไปมันเสี่ยงชีวิตขนาดไหนนี่ขำไม่ออกเหมือนกัน
คุณพี่ที่ขับรถคันนี้อายุ55นะครับลงไปก็ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บแต่ว่
า
ไม่เสียชีวิตโชคดีโชคดี
ตายแล้ว
รูปน่ากลัวมาก
เมื่อสองสักประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนผมเห็นตรงถนนอันหนึ่งก็คุณแม่กับคุณลูกขับรถออกมาแล้วก็ลงไปทั้งคันเหมือนกันหน้าปาก90องศาเลยเหมือนกัน
ใช่ๆๆไอ้กรณีรถลงไปในหลุมแบบนี้มีเยอะมีเห็นบ่อย
เออๆๆ
เห็นบ่อย
ต่อไปครับต่อไปครับ
ล่าสุดถนนกลางเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้มีอยู่3เลน1 2 3ป่ะไปดูกันเขาวางเส้นทางจากประตูท่าแพทะลุไปจนถึงวัดพระสิงห์โดยใช้เลนเดียวจ้าเอาละบ่เฮ้ยเดี๋ยวใครจะงงซ้ายสุดเป็นเลนจักรยานตรงกลางเป็นเลนจอดรถและขวาสุดเป็นเลนรถวิ่งค่ะแล้วสำหรับคนที่วาดแบบตีช่องสำหรับจอดรถนะคะคนเชียงใหม่ต้องจอดไปทางเทพค่ะตรงเตะไม่เผื่อคันหน้าคันหลังให้ขยับเลยค่ะคนขับต้องเทพแบบโดมินิกโทเรโตประมาณนั้นอะมาดูต่อดีกว่าการวาดเส้นค่ะอย่างแจ่มใช้ศิลปะแบบแอบสแตรคอาร์ตนะคะการลงสีเอ่ยวาดเส้นเอ่ยลายจุดเอ่ยมีครบจ้าสวยงามศิลปินเท่านั้นที่จะเข้าใจการลงเส้นเนียบกริบค่ะสีไม่มีเลอะเรียกว่ามืออาชีพระดับโปรเฟชชั่นอลสัญลักษณ์ทางจราจรที่ไม่เผื่อลบค่ะฉันจะไปทางไหนมันก็เรื่องของฉันระวังนะถนนเลนเดียวใครขับเลยอ้อมโลกนะคะขอบคุณอินสปิเรชั่นจากเพจฉันอยู่เชียงใหม่จริงๆนะ
นั่นคือการตีเส้นจราจร
อันนี้พีคจริงอ่ะจริงนะไม่ผมว่ามัน
เขาบรรยายให้ตลกนะแต่แบบโอ้ถ้าดูแบบซีเรียสบางทีเขาไม่ตลกอะไร
เรามีรูปอื่นอีกไหมเรามีรูปอื่นอีกไหม
จะได้คุยทีเดียว
เออเอานี้แหละครับเนี่ยเป็นแนว
เลนจักรยาน
นี่เอาสแลนมาปูหรืออะไรฮะเนี่ย
ตอนแรกผมเข้าไปคือมัน
เป็นส
ี
เหรอสีมาเนี่ย
ทำไรอ่ะ
นี่ว่าสแลนมาปู
เลนจักรยานสีฟ้าความหมายคือเลนจักรยาน
นี่ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะทำเป็นเหมือนแบบ
ไม่ผมคิดว่า
ในโรงเรียนอนุบาลอ่ะเป็นทองปลอมหรือเปล่า
หรือว่าคิดว่านี่ไอ้รถขนสีฟ้าแล้วมันทำถังสีหกอ่ะแล้วขับแล้วก็ลาดไปเรื่อยๆเลยนี่คือ
เรียกว่า
เ
สียทัศนียภาพอย่างรุนแรงนะฮะเวลามองไปใครที่เป็น OCD นะฮะมีอาการเรียกว่าต้องแบบเห็นอะไรที่มันไม่เป๊ะแล้วจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวผมแนะนำอย่าไปเดินเส้นนี้นะฮะลำบากแน่นอนลำบากเป็นร้อยร้อยเมตรเลยนะฮะโอ้โหวิธีการทา
แ
ม่อ
ะไรแล้วเนี่ยอ่ะ
ต่อไปฮะ
มืดนี่ไงเรื่องความปลอดภัย
นี่ไงคุณมองไม่เห็นหลุมเองหลุมมันอยู่มันดี
ๆมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์หักสองท่อนเลยเหรอ
เออ
โ
อ
้
โห
นี่
อันนี้บางละมุงชลบุรี
อืม
โ
อ้พัทยาเยอะพัทยาเออ
นะอันนี
้โอ้โหสองเมตรหลุมสองเมตรนะครับ
โ
อ้ตกเหมือนตกกันตกจากหลังคาบ้านอ่ะสองเมตรอ่ะ
อันนี้คือไม่มีไฟส่องสว่างอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
เฮ้ยขอโทษนี่ถนนเดี๋ยว
ไฟส่องสว่างไม่พออ่านี่ไปดูคลิปอันนี้คือให้อะไรฮะเป็น EDM
หรือว่าอะไรวะโหคิดว่า Blair Witch Project
อันนี้เขาไม่ได้ใส่
เดินต้องขับ
ไม่ใส่
อารมณ์เดินต้องขับผมชอบความคิดสร้างสรรค์คนไทยฮะ
ได้ชอบเพลงได้ภาพต่อไปนี่อันนี้นะฮะมาจากแฟนเพจเราเองนี่แหละนะครับ
มีการซ่อมบำรุงการซ่อม
ใช้จักรยานพาหนะค่ะนี่คือถนนหลักในหมู่บ้านนะสภาพหลุมแบบนี้เป็นทั้งปีทั้งชาติเดี๋ยวก็จะมีเทศบาลก็แจ้งก็มากบนะสักพักก็มาใหม่อีกนะฮะหรือว่าอันนี้นี่คืออะไร
นี่อะไรวะเนี่ยอ
ันนี้อะไรเนี่ยโดมิโนหรือไงเนี่ย
อะไรวะ
ขี่มา
อะไรก็ไม่รู้อ่ะ
อันนี้เดินอันนี้น่าจะฟุตบาทหรือถนนนะเนี่ยเดินมาไม่มองทางนี่ขาแพลงจนถึงขาหักได้
เรียบร้อย
อันนี้
อะไรเนี่ย
ทั่วไป
ไอ้เนี่ยแหละไง
คือผมสงสัยว่าทำไมเราไม่ปัญญาปิดให้มันเรียบเหมือนประเทศอื่นเขาอะมัน
ก็ยังทำไม่เสร็จก็เลยต้องเปิดทุกวันไงปิดเปิดทุกวัน
ไม่เห็นแบบนี้ประเทศอื่นเนาะแล้วเห็นแบบนี้ประเทศอื่นนะ
ไม่เห็น
คือไอ้แผ่นเหล็กเนี่ยผมเคยเห็นก็คือตอนคือเขาจะมาเปิดอีกรอบนึงแล้วก็ทำงานต่อแต่ว่ามันจะมีประเด็นก็คือถนนที่เสร็จแล้วเนี่ยไอ้การคืนผิวถนนเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงคือ ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยคือรู้เลยว่าเหล็กนี่ยังทำงานตอนนี้ยังทำงานไม่เสร็จแต่ถ้าเป็นยางมาตอยอะไรเป็นลากถนนเดิมอันนั้นคือเสร็จแล้วคือปิดถาวรประเด็นคือทำไมคืนแบบเดิมไม่ได้อะคุณไปดูถนนเจริญนครตอนนี้หน้าไอคอนสยามรถไฟฟ้าสีทองเสร็จแล้วถูกไหมแต่ถนนเนี่ยไม่ได้คืนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะผมเคยไปแถววงเวียนใหญ่ทีนึงนะผมไปบรรยายทีก็ต้องขับผ่านไอคอนสยามโอ้โหเฮ้ยนี่เราอยู่โลกไหนเนี่ยคือรถไฟฟ้าตอนนั้นเขาเสร็จแล้วมันถนนก็ควรจะคืนให้เรียบร้อยแต่มันคืนไม่ได้อ่ะไปดูภาพต่อไปก่อนเดี๋ยวได้คุยยาว
ๆ อะไรอ่ะอันนี้ถ้าขับมาความเร็วสูงๆนิดนึงนี
่โอ้โห
เป็นเรื่องนะ
อะไรเนี่ยนี่เหมือนเกมตีตัวตุ่นไหมเนี่ยไอ้หนุ่มๆไม่ได้ไป
ตีตัวตุ่นใช่เห็นภาพเลย
สุขุมวิท115
โอ้โห
อ
ะไรเนี่ย
อ่ะนี่ก็ฟุตบาทอ่ะเคสเดิมๆอันนี้
ก็ฟุตบาท
เคสเดิมๆนะฮะแล้วก็เนี่ยอ่ะมีอย่างนี้เลยก็ตามมีตามเกิดก็เวลาคุณเดินก็ดูทางหน่อยสิใช่ป่ะก็บอกงี้ป่ะบอกว่าผมไม่ได้ดูทางอ่ะ
มันแต่เล่นมือถือก็ตกหลุมดิ
แต่ขนาดนี้นี่ตกไปที่ไม่ยืนเลยนะเนี่ย
นี่อ่ะนี
่โอ้โห
อันนี้นี่เรื่องใหญ่นะนี่สะดุดหกล้มไปเสียบมือเสียบไม้เอานี่ถึงชีวิตนะอันนี้ทำเป็นเล่นไปไม่ได้นะแบบนี้ปล่อยอย่างนี้ได้ไง
ผมนึกถึงพวก Final Destination น่ะรู้ก่อนป่ะ
เออใช่หมดละลูก
หมดละอ่ะเริ่มโอ้ดูแค่นี้ก็หัวเราะเลยนะ
ดูแล้ว
ผมชวนคุยนี้ก่อนเลยอย่างแรกเลยก็คือแล้วมันก็เป็นคำถามที่เราถามนะผมเอาเรื่องต่างๆมันต้องเริ่มจากการออกแบบก่อนผมสังเกตนะการออกแบบถนนบ้านเราเนี่ยมันออกแบบเหมือนคนออกแบบไม่เป็นเนี่ยหนึ่งคือมันอันตรายสองคือมันไม่เอื้อให้ขับรถแบบ driver friendly เท่าไหร่ผมพูดอย่างนี้คำว่าอันตรายของผมคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่ถนนบ้านเราเนี่ย เวลาคุณไปทางแยกที่ถนนเส้นใหญ่มันตัดกันนะอย่างเช่นราชพฤกษ์กับตัดถนนอะไรเงี้ยนะมันจะชอบมีเวลาเลี้ยวซ้ายอ่ะคุณสามารถจะเลี้ยวซ้ายไปชิดกรอบกลางเลยก็ได้แล้วก็เลี้ยวกลางแล้วตรงกลางจะมีช่องตรงกลางเห็นปะไอโวตรงกลางเนี่ยเป็นทำไมวะผมไม่เข้าใจแล้วก็มันก็ไปเจอคนที่เดิมอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันอันตรายไปว่าไอชิดซ้ายเนี่ยมันชอบมีรถสวนเลนมาเพราะไอรถเดือดอะไรอย่างเงี้ยมันผมไม่เข้าใจเขาออกแบบนี้ทำไมนะอันตรายมากแล้วก็ไอถนนที่เป็นถนนเรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ที่ถนนบางเส้นจะสวนได้บางเส้นบางช่วงสวนไม่ได้บางช่วงสวนได้คู่ขนานเนี่ยบางช่วงสวนได้บางช่วงสวนไม่ได้เฮ้ยแล้วป้ายคุณก็ไม่มีเส้นคุณก็ไม่ชัดโปรติมีเส้นเหลืองแบบเส้นทึบ
ไอ้คู่ขนานเนี่ยนะผมเจอคนท้องถิ่นด่าประจำเพราะเราไม่รู้บางทีไอ้เส้นเนี้ยมันสวนทางหรือมันให้วิ่งสองเลนกันแน่
ใช่ช่วงไหนสวนได้ช่วงไหนสวนไม่ได้ไง
ใช
่ทำไมเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมไม่เข้าใจเรื่องการออกแบบเรามองมีว่าไงเรื่องการออกแบบเป็นไงเขาไม่ได้เรียนออกแบบหรือไงเขาคิดอะไรอ่ะ
เรื่องการออกแบบที่ผมก็อาจจะไม่ได้มีความถนัดด้านอะไรนะการผังเมืองขนาดนั้นว่าจริงเขาต้องออกแบบให้เป็นยังไงแต่ว่าผมว่าป้ายสัญญาหรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องแบบเอาให้ชัดหน่อยแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องความสมบูรณ์ของผิวจราจรเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาของบ้านเราอยู่นะประเทศเดี๋ยวจะหาว่าแหมรวยประเทศอื่นอีกแต่ว่าเวลาเราขับรถประเทศอื่นๆที่เอาเบนช์มาร์กเอาประเทศที่ดีๆหน่อยนะเราจะไม่พูดถึงประเทศที่แย่กว่าเราเนาะใช่ไหมฮะเบนช์มาร์กมันก็ต้องดีกว่าเราเนี่ยประเทศเหล่านั้นเวลาเราขับรถเราจะไม่ค่อยกังวลนะว่าเราจะไปเจอหลุมระดับ90องศาที่แบบว่าตกลงไปเสียงดังตึ้มแล้วยางจะแตกหรือเปล่าเราไม่ค่อยเจอแต่เราอาจจะเจอเรื่องนั้นได้ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะถนนแบบปูทอนหน่อย
ครับขออนุญาตให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะก็คือประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับที่9ของโลกแล้วก็เป็นที่1ในเอเชียที่1ในเอเชียเลยนะเอเชียเลยนะที่1ในเอเชียนะครับคืออย่างนี้ผมศึกษาดูงบประมาณการสร้างถนนของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามจะหาตัวเลขคือมันหาเปรียบเทียบตรงๆไม่ได้แต่ว่าพยายามจะเบนช์มาร์กกับของต่างประเทศแล้วก็เปรียบเทียบกับค่าก่อสร้างของเขาเนี่ยนะเท่าที่ดูเนี่ยงบประมาณการก่อสร้างของเราไม่ได้น้อยพูดง่ายๆคือว่าตอนหนึ่งผิวตารางเมตรจราจรของประเทศไทยเนี่ยงบประมาณไม่ได้น้อยคือสามารถสร้างให้ดีได้บางครั้งเธออาพูดงี้เลยแล้วกัน
ต่อกิโลใช่ไหมงบประมาณต่อกิโลเมตรใช่ไหม
งบประมาณต่อกิโลเมตรไม่น้อยสร้างให้ดีได้คือไม่ใช่ว่าเราไม่มีตังค์เราก็เลยต้องทำถนนห่วยๆนี่ไม่ใช่ผลนี้แน่นอนนะฮะ คำถามก็คือว่าพฤติกรรมการขออนุญาตใช้คำว่าคอร์รัปชันในการวางโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ารู้จน ตลกจนขำแห้งไปแล้วนึกออกไหมเหมือนแบบไม่มีใครทำอะไรได้เลยเหรออะไรเงี้ยคำถามคือไม่มีใครทำอะไรได้เลยเหรอ
คือว่าเนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินมองประเด็นนี้ไงครับตารางเมตรต่อ
เอาเส้นใหญ่ก่อนนะครับคือทางหลวงเนี่ยมันอยู่สังกัดกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยคือกระทรวงคมนาคมแน่นอนนะฮะทีนี้ต้องมาดูว่าคนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเส้นเอาแปลว่าถ้าคุณเข้าไปดูในจังหวัดเนี่ยมันจะมีเส้นหลักเส้นรองใช่ไหมเส้นหลักก็คือทางหลวงทั้งหลายเนี่ยแหละทางหลวงเนี่ยผมว่าถ้าเมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะเส้นโคราชเส้นปทุมตรงนั้นเนี่ยผมว่าจะให้เกิดเหตุมีหลุมกลางถนนแบบนั้นหรือว่าถนนมันแตกแยกแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าความเสี่ยงสูงมากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งปั๊บจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเลยนะเพราะว่ามันใช้ความเร็วค่อนข้างจะมากนะครับนี่ถนนสายรองเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ทางอบจ.ทำร่วมกับกรมทางหลวงไหมหรือว่าทำร่วมกับหน่วยงานไหนก็ตามอันนี้อาจจะต้องไปดูอปท.คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดว่าควรจะต้องเข้าไป improve ไปพัฒนายังไงนะก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของถนนแล้วนะครับไม่ว่าจะซอกจะซอยจะเส้นเล็กเส้นใหญ่กระทรวงคมนาคมปัดความรับผิดชอบตรงนี้ไปไม่ได้เลยครับ
รวมถึงทางหลวงชนบทด้วยใช่ไหมที่เป็นเส้นใหม่ที่เป็นป้ายสีฟ้าเล็กๆแล้วก็ตัวทั้งนั้นเลย
ป้ายสีฟ้าป้ายสีเขียวป้ายสีขาวพวกนี้ทั้งหมด
ซึ่งผมสงสัยไงตารางค่าก่อสร้างต่อตารางเมตรเราไม่ได้ขี้เหร่ทำไมคุณภาพถนนมันแย่จัง
ถ้าคุณ
มีคำตอบดีนะครับ
ใช่ก็มีคำตอบอยู่แล้ว
นะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีการจัดทำสเปคแล้วไม่ได้ของตามที่สเปคมันควรจะได้
นี่คือ
ผมไม่ได้พูดว่าผมไม่ได้ดีฟายมันเป็นคอร์รัปชันอย่างเดียวนะคอร์รัปชันก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เรื่องของการเข้าไปตรวจสอบนะเข้าไปจัดการ TOR ให้เรียบร้อยเข้าไปตรวจเช็คก่อนว่าพื้นที่นั้นต้องใช้ถนนสเปคแบบไหนรถวิ่งแบบไหนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้รถที่น้ำหนักเกินวิ่งเข้ามาพวกนี้ผมว่ารวมๆแล้วทั้งหมดแต่แน่นอนต้นตอใหญ่ของมันเลยเรื่องนี้ก็คือมีเรื่องคอร์รัปชันซึ่งถ้าไปดูถนนในสมัยก่อนบ้านเราคอร์รัปชันคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่ทำให้ความเป็นหลุมเป็นบ่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ติดพันมาจนต้องซ่อมแซมซ่อมแล้วซ่อมอีกแล้วก็ถ้าเป็นในต่างจังหวัดนะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าขัดกับความรู้สึกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเหตุผลมันถูกต้องหรือเปล่าคือว่าทำไมถนนบางเส้นทำแล้วทุบแล้วทำแล้วก็ทุบใหม่แล้วก็ทำใหม่หลายๆรอบ
ผมเคยพูดขำๆแต่ว่าขำไม่ออกคือประเทศไทยเก่งเลยคือตัดถนนแนวตั้งเข้าใจความหมายไหมถนนมันดีอยู่แล้วไปขูดผิวออกเทใหม่ดีเซ็ตขูดผิวออกเทใหม่ถนนไม่ได้สูงขึ้นผมเลยบอกจะตัดถนนแนวตั้ง
เออประเด็นนี้น่าสนใจที่เรามาชวนคุยเรื่องนี้ดีกว่าที่เป็นมหากาพย์ก็คือถนนพระราม2อ่ะคือทุกคนรู้เนาะ
เ
ออทำไมไหนๆลองผมอยากรู้ทำไมถนนพระราม2ถึงเป็นแบบ
ทำไมสร้างนานมาก
คุณโทมัสพอทราบสาเหตุไหม
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครเข้าใจครับว่าทำไมพระราม2จึงใช้เวลาสร้างนานขนาดนี
้
แล้วก็ช่างดูเป็นเรื่องบังเอิญว่าพอกำลังจะมีการสร้างโทเวปั๊บถนนพระราม2ก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกว่าสร้างเรียบร้อยแล้วแบบก็เป็นเรื่องเอ๊ะถ้ามันควรจะเรียบร้อยได้ง่ายขนาดนั้นเพื่อจะมีเดี๋ยวจะต้องมีโทเวมาสร้างก่อนทำไมไม่สร้างให้มันเรียบร้อยเร็วกว่านั้นล่ะเรียกว่าสร้างกันเป็นช่วงอายุคนนะฮะ
ถนนพระราม2เนี่ยสองนี่เป็น
หลายทศวรรษมาก
ผมมีคุณกรจติกาวณิชเคยเขียนถึงถนนพระราม2นะผมว่าน่าสนใจดีนะเราลองฟังที่คุณกรบอกไหมบอกว่าทำไมถนนพระราม2ถึงสร้างช้านะครับ1กรมทางหลวงอ้างว่าสาเหตุที่ล่าช้าเพราะการประปาการไฟฟ้าไม่ให้ความร่วมมือในการย้ายแจ้งว่าประชุมกันไป10กว่าครั้งยังไม่ได้ข้อตกลงนะฮะอันนี้คืออันที่1 นะครับ2จากสภาพงานจริงคือทางผู้รับเหมาได้เปิดหน้างานกว้างเกินไปและเปิดพร้อมกันทั้ง2ฝั่งถนนเหลือพื้นที่รถวิ่งน้อยมากทั้งที่เป็นเส้นทางสำคัญนะครับวันนึงเนี่ยนะฮะมีรถผ่านตรงนี้ 200,000 คันคุณกรบอกว่ารู้แล้วว่าทำไมไม่เคยเห็นคนงานนั่นเป็นเพราะว่าสภาพดินที่นิ่มทำให้หลังจากถมทรายแล้วเนี่ยต้องทิ้งไว้เฉยๆอย่างน้อย6เดือนให้อยู่ตัวนะครับท่านรมต.ท่านรมต.นี่น่าจะเป็นท่านรมต.ศักดิ์สยามนี่มั้งนะฮะ ได้ถามว่าใช้วิธีตอกเสาเข็มหรือเทซีเมนเลยไม่ได้เหรอคำตอบคือได้และในระยะยาวดีกว่าด้วยแต่ข้าราชการบอกว่าไม่ได้ของบไว
้
ซึ่งรถ 200,000 คันที่ติดวันละหลายชั่วโมงน่าจะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าในการต้องรอแบบนี้ทุกวันนะครับ 4. ไม่มีการประสานงานขอความร่วมมือการวิ่งรถบรรทุกเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ประชาชนต้องทำงานหรือว่าไปรับส่งลูกที่โรงเรียนและ 5. ระหว่างนี้ตำรวจควรจะต้องออกมาขยันดูแลจราจรเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมื่อถนนแคบไปแล้วทำให้รถติดเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะนี่คือที่คุณกรณ์จาริกาวนิชได้โพสต์ไว้ใน Facebook นะฮะน่าสนใจในหลายแง่มุมนะมันคืออีกละ
มันคือ functional ของภาครัฐ
เรื่องของระบบราชการไหม
ว่าประสานงานกันแล้วทำให้เกิดความล่าช้าอันนี้อยู่ในไม่ได้อยู่ในอำนาจของฉันกรมทางหลวงทำถนนแต่จะเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าต้องไปการไฟฟ้าจะเคลื่อนย้ายท่อน้ำก็ต้องไปการประปาแล้วก็อาจจะมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วพอมีคณะกรรมการปั๊บก็ต้องศึกษาเรื่องย่อยก็ต้องจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษารอผล2เดือนเอาผลการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมอนุมัติเสร็จถึงจะกลับไปที่ประชุมใหญ่โอ้โหเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ผมบอกเลยพระราม2เป็นอะไรที่งงมากว่าทำไมถึงสร้างได้นานขนาดนี้
จะบอกว่าพอถนนเสร็จปุ๊บจะไปขอย้ายน้ำย้ายไฟพอดีฝั่งน้ำฝั่งไฟไม่ได้ตั้งงบสำหรับการย้ายไว้ไงคือนึกออกไหมคือแต่คนผมว่าแต่คนต่างมีงบประมาณตัวเองมันก็เลยคิดว่าไม่มีงบไม่ได้ตั้งไว้ก็เลยทำไม่ได้ศึกษามาใหม่มีทางอื่นหาตังค์ไม่ได้ไหมอะไรไหมคือเนี่ยประมาณนี้ก็คือสรุปไม่มีเจ้าภาพหลักในการตัดถนนทั้งที่ผมรู้สึกว่าถือว่าเราบอกเราจะทำถนนพระราม2งบประมาณในการย้ายน้ำย้ายไฟน่าจะรวมอยู่ในการก่อสร้างถนนแล้วนะถ้าทำคุณจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้งบเนี้ยก็ไปจ่ายให้กับประปาการไฟฟ้าในการที่เขาจะย้ายสาธารณูปโภคในส่วนของเขาไปด้วยไม่นับอีกนะสายโทรศัพท์สายเคเบิลอะไรที่พาดบนเสาไฟฟ้าอีกนะนั่นของเอกชนอีกนะที่พวกบริษัทโมบายโอเปอเรเตอร์เขาลากไว้อะแล้วก็ไปเกี่ยวเขาอีกนะสรุปนั่นแหละจะทำอะไรทีวุ่นวายไปหมด
เนี่ยถ้าดูประวัติของถนนพระราม2นะครับเริ่มก่อสร้างจริงๆมีเรามีพระราม2ตั้งแต่พ.ศ.2513นะฮะสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับเปิดใช้อย่างเป็นทางการเนี่ย2516นะครับพาดผ่าน3จังหวัดนะฮะกรุงเทพมหานคร4จังหวัดโทษทีฮะกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ราชบุรีนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าพอมันต้อง cross functional กัน4จังหวัดเนี่ยมันก็อาจทำให้ผู้เกี่ยวข้องนะที่จะต้องมีการอนุมัติเวรคืนนะครับแล้วก็ก่อสร้างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานักหน่อยนะฮะก็เป็นไปได
้
ว่าความคือมันเดาได้ทุกอย่างครับว่าความล่าช้ามันจะเกิดจากอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าเข้าใจว่านานแต่จำเป็นจะต้องนานขนาดนี้ไหมแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อการเดินทางของรถเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะ200,000คันต่อวันใช่ไหมครับถือว่าเยอะมากๆนะครับ
โหเยอะแบบเยอะสุดๆอ่ะ
ครับ
ผมว่ามันเสียหายทางเศรษฐกิจเยอะมากเลยนะคือด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้กรุงเทพปริมณฑลและประเทศไทยเนี่ยรถติดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราถนนเราน้อยกว่าพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันแก้ยากเนอะแม้ผังเมืองอ่ะแต่ว่ามันดันมาทำให้การเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเนี่ยแบบเนี้ยอีกเพราะว่าประสานงานกันไม่ได้รอกันไปรอกันมาอะไรอย่างเงี้ยคือฟังแล้วมัน
ขอโทษ
เศร้าจังเลยอ่ะ
สุด
ที่สำคัญคือถนนพระราม2เนี่ยเป็นถนนสายหลักที่จะลงสู่ภาคใต้ด้วยนะครับซึ่งมันทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือกก็คือก็ต้องใช้เส้นนี้นะครับในการที่จะเดินทางขนส่งนะฮะต่างๆลงสู่ภาคใต้ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ฝั่งเนี่ยสมุทรสาครสมุทรทางนั้นนะฮะจะต้องใช้เส้นนั้นในการเดินทางเพื่อเข้ามาทำงานเหมือนกันนะฮะพระราม2เนี่ยขยายช่องจราจร4จาก4ช่องจราจรเป็น8ช่องจราจรแล้วก็10ช่องจราจรตั้งแต่ปี2544ก็ปีนี้2564ก็ใช้เวลาประมาณ20ปีในการปรับช่องจราจรเพิ่มช่องจราจรเข้ามานะครับก็นั่นแหละคนที่อยู่แถวนั้นก็คือใช้เวลา20ปีในการที่จะอยู่กับคุณภาพชีวิตของถนนที่ไม่ได้
เสร็จสักทีอ่ะไม่เสร็จสักที
ก็ต้องมีสมาธินิดนึงอ่ะ
เออแล้วเขาต้องดมฝุ่นนะเสียงมลพิษในความเป็นอยู่เขาอ่ะ
จีนเขาใช้เวลา20ปีเหมือนกันนะในการเปลี่ยนเมืองเซินเจิ้นจากเมืองก๊อปปี้เนี่ย ให้กลายเป็นเมืองเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของใกล้ๆจะชนกับซิลิคอนแวลเลย์อยู่แล้วเนี่ยก็ใช้ประมาณนี้แหละพอๆกัน
ของเราทำประหลาดสอง
ฟังแล้วสิ้นหวังเลยอ่ะโอ้ยตายตายตาย
นี่ผมเนี่ยนะบอกเลยว่าอันนี้ขออนุญาตนะคือผมเนี่ยเวลาไปขับรถที่ต่างประเทศอ่ะนะขอตัดอินเดียทิ้งกับอินเดียเวียดนามอินโดตัดทิ้งสามประเทศก่อนไม่ได้เคยขับรถในสามประเทศนี้แต่เคยนั่งรู้สึกว่าโอ้สามประเทศนี้มันอาจจะดูเดือดกว่าไทยแต่ว่าที่อื่นน่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับเช่นอังกฤษขอเปรียบมันต้องเปรียบกับประเทศเจริญนะไม่แต่จีนเองก็จีนอังกฤษจีนญี่ปุ่นนะฮะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราไม่เคยต้องกลัวว่ามันจะมีหลุมโผล่มากลางถนนเลยนะ
ใช่
ไม่เคยเลยนะไม่คือถ้ามีนี่ผมว่าโอ้โหมันชดใช้กันแบบ
ม
โหฬารนึกออกมั้ย
คือสิ่งที
่เราต้องมันไม่เคยแบบมันเพราะมันไม่ควรจะมีไงประเด็นมันไม่ควรจะมีจริง
ๆ
เราไม่เคยต้องกังวลว่ามันจะอะไรอ่ะอยู่ดีๆแบบมีรถสวนเลนมาอย่างเงี้ยไม่มีไม่มี
สิ่งเดียวที่คุณต้องระวังเวลาขับรถต่างประเทศก็คือขับเร็วเกินไปเพราะถนนไม่ดีเกินจะเราเพลินไง
ใช่
แล้วเราต้องขับเร็ว
พวกอินเตอร์ซิตี้ทั้งหลายอ่ะถนนที่อะไรฮะเทียมเป็นเมืองหนึ่งเมืองนึงเนี่ย
มัน
ดีเกินจนเราขับเร็วเพลินเพลินปุ๊บก็โดนจับแต่ไม่มีนะครับขับแล้วลงหลุมลงเหวหรือไม่มีอ่ะไม่มีแน่นอนผมก็ไม่เคยทำไมเราสร้างถนนยังไม่ได้วะ
ขอกลับมาที่พระราม2หน่อยได้ไห
ม
ที่เราจะทำมอเตอร์เวย์แล้วพระราม2อ่ะคุณโทมัสจากตรงนั้นอ่ะไปบ้านแถวอะไรเนี่ยถามจริง
ๆ
ใช่สิบเลนของพระราม2ไม่ต้องซ่อมเลยเนี่ยนะคือทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช้ได้เลยเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีไหมฮะถนนเนี่ย
ผมเข้าใจว่าตอนนี้คือจำนวนรถที่ออกไปในช่วงเวลาที่เป็นอะไรนะวันหยุดนักขัตฤกษ์คือประเด็นใหญ่ของเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพระราม2ออกไปหัวหินนะฮะออกไปโคราชออกไปชลบุรีอย่างเงี้ยตอนนี้คือทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างโทเวย์เพิ่มขึ้นโดยทุกครั้งที่อ่านข่าวก็จะเป็นประเด็นเรื่องที่ว่าเป็นการเพิ่มการความสามารถในการระบายรถโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่คนจะต้องออกไปท่องเที่ยวกัน
ก็คงมีตัวเลข
อินดิเคเตอร์บางอย่างที่บอกว่าทำไมถึงต้องเพิ่มโทเวย์เข้ามา
คำถามคือว่าถ้าสมมติว่าไอ้10เลนที่มันสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2546เนี่ย
ครับ
แล้วมันใช้ได้มาตลอด10เลนเนี่ยตลอดเนี่ยนะฮะคิดว่ามันมีความจำเป็นจะต้องสร้างไหมอีกงบประมาณอีกเดี๋ยวนะ62,000ล้านบาทเนี่ย
ครับจำเป็นไหม
อาจจะไม่จำเป็นไห
มอ
ันนี้ต้องถาม
ผู้รู้ถ้า
ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่
แต่เป็น10เลนตั้งแต่แรกอ
่
ะ
เต็ม10เลนตลอดอ่ะ
คำถามที่ออกมาที่อยากจะรู้ก็คือวันนี้ถ้าว่าคุณจะถนนมันไม่พอรถวิ่งใช่ไหมการใช้เงินสร้างถนนทางลาบกับรอยฟ้าทางลาบมันน่าจะถูกกว่าปะทำไมต้องให้มันขึ้นไปลอยบนทำไมต้องขึ้นไปลอยทำไมต้องให้มันขึ้นไปลอยอย่างนั้นนะ
คือรอยฟ้าเนี่ยมันเอาไว้แหมอันนี้ก็แหมไม่รู้จะไปเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือเปล่านะมันไว้สำหรับคนที่มีปัญญาจะจ่ายและอยากจะซื้อเวลาก็ไปจ่ายค่าโทเวย์นะค่ามอเตอร์เวย์ก็จะ
ซื้อเวลาเร็วขึ้นผมนึกไม่ออกเลยว่าถนนแบบนั้นน่ะมันจะคืนทุนเมื่อไหร่อ่ะเอาง่ายๆนะเส้นบางนาชลบุรีอ่ะคืนทุนหรือยังเถอะ
คือผมว่ามันมีหลากหลายประเด็นเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้พระรามผมว่าพระราม2เนี่ยซึ่งกำลังจะต้องถูกปิดอีกตรงกลางเพื่อจะสร้างเจ้าทางไปมอเตอร์เวย์ใหม่เลยใช่ไหมก็จะกลับเข้ามาสู่รูปเดิมอีกนะ
แล้วตอนนั้นรู้สึกจะช่วงประมาณไปคิว3ต้นคิว4ที่เรามาอ่านข่าวว่าพระราม2เสร็จแล้วแต่เสร็จแล้วคือกำลังต้องสร้างมอเตอร์เวย์ต่อซึ่งมันก็น่าประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่สร้างไปตอนที่มันยังไม่เสร็จก็สร้างไปเลยแล้วเวลาเปิดอาจจะเปิดได้ใกล้เคียงเวลาเดียวแบบใกล้เคียงกันอ่ะไม่ใช่ว่าอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะสร้างต่อแล้วขึ้นต่อหม้อตรงกลางมาเหมือนเดิม
คือเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะเป็น Agile Thinking แบบว่าปีนี้คิดทำโปรเจกต์ใหม่อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมจริงๆมันไม่ได้คือคำว่าเอจายเนี่ยมันเหมาะกับการทำของที่เป็นอย่างซอฟต์แวร์อะไรแบบนี้ถูกไหมไม่คิดสร้างถนน
ครับ
แล้วติดแล้วทีนี้ผมรู้สึกได้เลยคือว่าเราลงเงินกับถนนเส้นเดิมๆซ้ำมากเกินไปจริงๆนะแต่เราไม่ได้ขยายถนนส่วนต่อที่ไกลจากนั้นไปเลยเอาง่ายๆอย่างถนนที่ลงใต้เนี่ยถ้าเลยปราณบุรีไปแล้วเนี่ย มันเหลือ2เลนนะ
ครับ
มันก็เท่ากับว่าคุณก็ขยายความสามารถในการระบายรถไปสุดแค่เมืองท่องเที่ยวหลังจากนั้นก็ตามมีตามเกิดเหมือนเดิมถ้าคุณวิ่งลงใต้ไปเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าถนนปัจจุบันกับแนวเสาไฟที่มันวางไปเป็นเขตทางหลวงที่รอสร้างอ่ะโอ้โหมันอีก 3-4 เลนเลยนะไกลมากเลยผมคิดว่าเราควรจะเอาเงินไปขยายทางนู้นน่าจะดีกว่าถนนแบบพระราม2เนี่ยผมว่ามันแบบมันไม่ค่อยนี่เลยอ่ะมันไม่ค่อย
คืองี้ส่วนตัวผมนะถ้าอยากจะแก้ปัญหาถนนนะครับมิติที่ซ้อนอยู่และเป็นพื้นฐานของปัญหาถนนเลยคือเรื่องของการกระจายความเจริญฮะคือความเจริญที่มันกระจุกอยู่ในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ถนนที่มันไปถูกสร้างอยู่ตามอินเตอร์ซิตี้หรือไอ้ถนนระหว่างเมืองหรือแม้กระทั่งถนนในตัวเมืองบางแห่งที่อาจจะไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเนี่ยมันก็เลยยิ่งไม่ได้ให้ความสำคัญเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นถนนที่เอาไว้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจงั้นถ้ายิ่งความเจริญไม่สามารถกระจายไปสู่ต่างจังหวัดได้มากเท่าไหร่นะฮะเราก็จะพบเห็นถนนตามชานเมืองโดยเฉพาะชานเมืองเนี่ยที่จะเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันพอมันไม่อยู่ในโฟกัสไงการจะตามน้ำก็อาจจะไม่ยากนะการผู้จำนวนผู้คนที่สัญจรก็อาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะนะคุณภาพของถนนมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละมันก็ไม่ตามมาถ้าอยากจะแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องขุดกันไปถึงการกระจายความเจริญออกไปเลยฮะหน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการควรจะต้องออกไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างไหมไม่ใช่มาอยู่ในเฉพาะกรุงเทพหรือปริมณฑลอย่างนี้เป็นต้นนะครับการลงทุนจะสังเกตนะถนนที่จากกรุงเทพนะฮะทำไมวิ่งเข้าศรีราชาวิ่งเข้าชลบุรีระยองเนี่ยคุณภาพถนนจะค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นหน้าเป็นตาเนาะแล้วก็มีรถที่วิ่งการสัญจรเนี่ยมันเรียกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็จะต้องพยายามระวังแต่ถ้าคุณลองนึกถึงถนนเส้นที่มันเนี่ยอย่างปทุมธานีนี่เห็นชัดเจนนะครับเพราะมันวิ่งออกไปทางเมืองรองนะครับวิ่งขึ้นไปปทุมอ่างทองอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยชัยนาทนะอุทัยธานีมันก็คือจังหวัดเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นจังหวัดทางผ่านที่จะวิ่งต่อไปต่างจังหวัดหัวเมืองนะครับนครสวรรค์พิษณุโลกอย่างเงี้ยนะครับ
พูดจริงนะเนี่ยอยากนึกถึงอะไรรู้ไหมขอเลี้ยวเข้าการเมืองนิดนึงนะอยากได้ถนนทุกเส้นเป็นเหมือนถนนเข้าสุพรรณน่ะที่สมัยนู้นน่ะคุณบรรหารทำไว้อ่ะที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าพูดจริงถนนอะไรผมจำชื่อถนนได้แต่ว่าถนนเข้าสุพรรณน่ะ
ครับ
จนถึงวันนี้ทุกคนยังบอกผมเลยว่ายังไม่พังเลยนะทำไว้ดีจริงเป็นคอนกรีตอย่างดีแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ต้องซ่อมอ่ะทำแบบไม่ต้องซ่อมอ่ะ
คือสุพรรณบุรีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นถนนที่คุณขับไปเรื่อยๆนะครับคุณไม่ต้องดูป้ายครับพอมันเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีคุณจะรู้เลยว่ามันเข้าแล้วเพราะว่าถนนมันจะอีกแบบนึงเลยฮะถนนแปดเลน
อยากได้ถนนทั่วประเทศไปหนนั้นอ่ะ
แล้วก็แหมการได้มาซึ่งถนนแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละจังหวัดเขาต้องบริหารจัดการยังไงเนาะในยุคที่คุณบรรหารท่านเป็นนายกท่านก็สามารถที่จะโฟกัสพื้นที่บ้างได้หน่อยอย่างจริงที่ถูกต้องแล้วคือทุกจังหวัดก็ควรจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน
ใช่ใช่
นะฮะไม่ใช่ต้องรอให้คนในจังหวัดเป็นนายกก่อน
กลับมาเรื่องหลุมของเราก่อนถ้าวันนี้เราตกหลุมเนี่ยเราจะไปร้องเรียนกับใครเนี
่ยเนี่ยแหละคือความทุกข์อันใหญ่หลวงของคนไทยที่ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเวลาเกิดปัญหาฉันต้องไปพึ่งใครเพราะว่าหน่วยงานรัฐก็เต็มไปหมดเลยนะแล้วคุณอาจจะไม่รู้ว่าพื้นที่นี้อยู่ในสังกัดกทม.หรือเปล่าหรือพื้นที่นี้อยู่ในสังกัดอปท.คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพื้นที่นี้อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงงงมาก
วิ่งแจ้งความที่แจ้งไม่ถูกเลยอะว่าคู่กรณีเป็นใครอะ
ใช่แล้วเวลาคุณไปแจ้งความตำรวจก็คงงงด้วยว่าเอ๊ะอันนี้ตำรวจต้องเป็นคนรับแจ้งความหรือเปล่าด้วยนะ
แล้วตำรวจก็จะบอกว่าหลุมมันอยู่ของมันดีๆ คุณธรรมะเคยตกหลุมไหม
โอ้ยผมว่าเคยทุกคนตก
เคย
เรียกว่าจะหนักหรือเบาเท่านั้นเองเอาว่าผมเนี่ยไม่เท่าไหร่พนักงานผมดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่พนักงานผมหลายคนที่เป็นพนักงานอย่างเช่นปฏิบัติการเนาะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีบ่อยมากที่อุบัติเกิดบาดเจ็บทางมอเตอร์ไซค์เพราะความไม่สมบูรณ์ของถนนแล้วก็ผมก็ถึงต้องถ้าใครที่บริษัทนะฮะถ้าใครอันนึงที่ผมจะไม่ยกเลิกเลยนะคือประกันอุบัติเหตุเพราะว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยมันโอ้โหสภาพมันลำบากจริงนะสำหรับคนที่โดยเฉพาะขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วเราจะทำไงให้ถนนบ้านเรามันดีกว่านี้ลงโซเชียล
ภาคประชาชนต้องเข้มแข็งเลยผมบอกเลยภาคประชาชนต้องเข้มแข็งใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาแค่ถนนเดิมนะฮะอันเนี่ยของกรมทางหลวงเนี่ยเฉพาะที่สังกัดอยู่ในกรมทางหลวงประมาณ 350,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยความยาวขนาดเนี้ย หน่วยงานรัฐตอนนี้ไม่มีทางที่จะสามารถเข้าไปเจาะดูได้แน่นอนว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนบ้างภาคประชาชนต้องมีความเข้มแข็งครับที่จะร้องทุกข์เนาะว่าตอนนี้ถนนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีปัญหาแล้วต้องรีบให้มาซ่อมนะฮะต้องใช้ทุกช่องทางระดมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้องเรียนหรือเป็นช่องทางที่ทำให้เป็นข่าวเพื่อจะให้เพราะว่าคนที่จะไปอะไรนะคนที่จะไปจัดการได้มันต้องใช้เงินไงมันต้องใช้เงินไปว่าจ้างผู้รับเหมามาจัดการจะให้พื้นที่ไปทำกันเองเหรอให้เอาเขาควักตังค์กันมาเองเพราะรักท้องถิ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภาคประชาชนต้องมีความแข็งแรงครับแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่เป็นไรตอนนี้ต้องแข็งแรงเจอที่ไหนที่มีปัญหาต้องร้องเรียน
เอางี้ผมชวนคุยอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปซ่อมถนนผมขอเอาง่ายๆก่อนนะเอาเรื่องเส้นถนนก่อนคุณโทมัสกับคุณแทบถ้าเคยวิ่งเส้นพระราม9ขาออกที่จะมาสีจันทร์เนี่ยช่วงประมาณหน้าออฟฟิศของรถไฟฟ้าตรงประมาณหน้าลงมาปิยเวสตรงช่วงนั้นนะที่เป็นขาออกเฮ้ยไม่มีเส้นเลยนะตรงนั้นน่ะเลนเลยนี่ไม่ต้องมีนะครับแบบแล้วถ้าคุณมาแบบค่ำๆอ่ะแบบทักทุ่มหนึ่งเนี่ยนะโอ้โห2ทุ่มเนี่ยเริ่มพอรถเริ่มน้อยช่วงนี้ช่วงโควิดใช่ไหม2ทุ่มรถน้อยเคยไม่เห็นเส้นเลนถนนเลยนะไฟถนนก็ไม่มีพระราม9นะครับนั่นพระราม9ขาออกซึ่งเป็นถนนหลักสำหรับการไปสุวรรณภูมิไปอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยทำขอเส้นถนนก่อนเลยได้ไหมถนน
เ
ส
้นตอนนี้
ไม่มีเส้นทึบไม่มีเส้นป่าเส้นเหลืองอะไรไม่มีแล้วว่าตอนนี้มันทำไมมันยากมากเลยเหรอที่จะตีเส้นใหม่เลยบางอันเจอไปเส้นประมาณกลายเป็น10เลนอ่ะปะแล้วปะของใหม่ทาทับของเก่าคือไม่รู้จะวิ่งตามเส้นไหนอ่ะตายเหนื่อยใจอ่
ะเราก็ประมาณนี้แหละมันก็
ประมาณเนี้ยบ่นไป
แต่ผมว่านะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมว่ายุคนี้เนี่ยการvoice เสียงเข้าไปผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรของเราแล้วก็ปริมาณมันเยอะพอเนี่ยได้ผลเหมือนกันนะมันได้ผลเป็นจุดๆแต่มันก็ได้ผลนะ
ครับ
ก็ต้องช่วยๆกันทำอะฮะช่วยๆกันเพื่อเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลก็ช่วยๆกันด่าครับช่วยๆกันจับตาเออนะ
ประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการด่าเหรอ
ใช่เออก็ด่าๆไปนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดเดี๋ยวพอมันอิมแพคพอคนมันเริ่มเยอะฮะเดี๋ยวมันก็
จะมีเงินมาทำได้เองอะงบมันจะมาจากไหนไม่รู้อะใช่ไหม
จริงๆเดี๋ยวมันจะมาเอง
จริงๆโซลูชันหนึ่งนะที่ทางกรมถนนชนบทหรือแม้กระทั่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละจังหวัดควรจะทำได้นะครับก็คือการเปิดเว็บไซต์หรือว่าเปิดช่องทางให้ร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ผมว่าทำอินเทอร์เฟซทำ UX ให้มันง่ายนะครับถ่ายรูปมาแปะลงไปอาจจะปักหมุดด้วยก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็บอกไม่ต้องแอนอนิมัสก็ได้คือไม่ต้องเปิดเผยชื่อก็ได้บางทีกลัวจะมีอันตรายเงี้ยใช่ไหมฮะใครก็ได้มาร้องเรียนนะปักหมุดไปแล้วบอกวันที่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ประชาชนสามารถที่จะมาช่วยกันเทรซได้ว่าไออันเนี้ยร้องเรียนมา3เดือนแล้วยังไม่มีผู้รับเหมาเข้าไปเลยอนุมัติงบยังไม่ได้อนุมัติเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้การพัฒนาพื้นที่คือสุดท้ายคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันคือคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนมันคือเสียงที่จะมาสนับสนุนให้คุณได้สามารถทำงานในตำแหน่งนั้นๆได้ต่อไปนะครับคือการทำงานในเชิงการเมืองการปกครองเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเก่งอย่างเดียวนะคุณต้องได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนด้วยแล้วถ้าเกิดคุณไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยเรื่องพื้นฐานแค่ว่าถนนออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยฉันต้องมาลุ้นว่าฉันจะเจออุบัติเหตุลูกฉันขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยวันนี้จะเจออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแบบนี้คุณภาพชีวิตไม่ดีนะครับถ้าเปิดช่องทางแบบนี้นะครับให้แทนที่จะต้องรอให้มันเป็นข่าวก่อนเราเปิดไปเลยครับทุกอย่างมันเป็นแฟกต์เป็นเดต้าด่าก็ด่าไม่เป็นไรนะประชาชนมาคอมเพนก็ให้มันรู้ไปมันคงมีบางสักร้อยโปรเจกต์เนี่ยมันก็อาจจะมีโปรเจกต์สัก20โปรเจกต์ที่ทำได้ดีอีก80โปรเจกต์อาจจะยังจัดการได้ไม่ดีแต่มันคือการแบร์แฟกต์ไงมันทำให้ทุกคนแบบมันมีส่วนร่วมคุณเองก็ได้ข้อมูลโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องรอให้ข้าราชการเนี่ยลงไปพื้นที่ก่อนกว่าจะทำเรื่องมาเสนอกว่าจะผ่านงบมันใช้เวลายาวนานแต่ถ้าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคุณขยำข้อมูลทั้งก้อนส่งเข้าไปที่ส่วนกลางเลยบอกว่าผมขออนุมัติงบเท่านี้กับ100โปรเจกต์ที่ผมอยู่ในมือตอนนี้และผมตั้งเป้าว่า100โปรเจกต์นี้โปรเจกต์ไหนจะเสร็จตอนไหนบ้างเนี่ยฮะจะทำให้การพัฒนาแก้ปัญหาเดิมๆที่ประเทศไทยเคยอยู่กับมันมายาวนานคือการจะเรียกว่าการคอร์รัปชันก็ได้หรือจะเป็นความไม่ได้เรื่องของผู้รับเหมาที่รับงานไปแล้วทำไม่ดีก็ตามเนี่ยนะมันแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเกือบจะเป็นอะไร public data ชนิดเป็นการบริหาร big data ชนิดหนึ่งนะครับ
จริง
ขอสรุปดังนี้ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตหน่อยเพราะว่าประเทศไทยอันตรายจริงในเรื่องถนนนะครับเราหวังว่ามันจะดีขึ้นหลังจากที่ มันเกิดการปฏิรูปหลายๆอย่างเนี่ยนะก่อนจะจากกันอยากจะฝากนี้ผมเพิ่งนึกออกพี่ปิ๊กคุณโทมัสวันก่อนนะผมเห็นที่มันมีคนโพสต์รูปที่ผู้ยื่นเสียภาษีที่ออสเตรเลียนะเขาเสียภาษีเสร็จปุ๊บใช่ไหม
คร
ับ เขาจะบอกเลยนะมีชาร์ตเลยบอกว่าภาษีคุณไปไหนบ้างกี่เปอร์เซ็นต์อะไรบ้างไปโครงสร้างพื้นฐานเท่าไหร่ไปเวลแฟร์เท่าไหร่ในเวลแฟร์นั้นมีเวลแฟร์เรื่องอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะผู้สูงอายุอะไรคือมีหมดรายละเอียดยิบเลยนะฮะ
แล้วเป็นข้อมูลพับลิกที่ประชาชน access ได้ทุกคน
ได้ทุกคนเลยไม่ใช่เขาให้รายชื่อเลยเนี่ยคุณได้ไปเสียภาษีมาส่งมาให้คุณเลยกลับมาเออให้เลยไม่ต้องเข้าไปดูเองด้วยนะหมายถึงว่าเขาให้คุณเลยอ่ะ
อ๋อเออประเทศเราน่าจะทำแบบนี้บ้าง
ทีนี้ท้องถิ่นนะภูมิใจ
เออท้องถิ่นเนี่ยมีสมมติมีงบอยู่ร้อยล้านเนี่ยน่าจะทำข้อมูลประมาณแบบนี้ครับว่าใช้กับโครงสร้างพื้นฐานเท่าไหร่ใช้กับสาธารณสุขเท่าไหร่แล้วให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเอ้ยคุณใช้งบแบบนี้ถนนมันถึงไม่พอไงช่วยกันตรวจสอบด้วยกันช่วยกันผ่านพบรับประกันได้ผู้บริหารคนเดียวหรือว่าหน่วยงานอปทในจังหวัดที่เดียวเนี่ยเอาเรื่องนี้ทั้งหมดไม่อยู่แน่นอนเพราะถนนในจังหวัดมันเยอะซอกซอยมันเยอะ
ก็เลยอยากจะเชียร์ว่าเมื่อเรากลับเข้าไปในสตูดิโอได้แล้วนะครับเราไปอัดสนทนาทำเป็นสตูดิโอได้แล้วเนี่ยตอนแรกเลยที่อยากจะทำเนี่ยก็คือว่าเงินภาษีของพวกเราไปไหนจริง
ๆ
ผมว่าเชื่อว่าหลายท่านอยากรู้นะค
ืออ
ย่างนี้เราดูงบประมาณปีนี้ที่ตั้งไว้ใช่ไหมที่เราจะผ่านงบประมาณเนี่ยนะฮะ
ครับ
แล้วก็เป็นงบประมาณขาดดุลใช่ไหมขาดดุลเรียกว่าเต็มเพดานเลยนะหมายถึงว่าแบบคือมัน
ขาดดุลในแค่นี้มาก่อนเออ
ขาดดุลเยอะกว่านี้ไม่ได้นะฮะเพราะมันจะมีเกณฑ์มันอยู่คือได้ 20% ของงบประมาณปีนั้นและไม่อีกอะไรอีก20หรือ 80% ของเงินที่ต้องใช้คืนแบบนี้มันจะมีไอ้ตัวเลขของมันอยู่รวมมาแล้วประมาณ 700,000 ล้านซึ่งเขาก็ขาดดุลมาประมาณ 700,000 ล้านเนี่ยนะ76ล้าน 700,000 ล้านไปปลายเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันไปที่ไหนบ้างยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ลงกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับซึ่งเราจะพยายามอันนี้ต้องทำกันบ้านหนักนิดนึงขอเวลาหน่อยเดี๋ยวกลับไปคุยในสตูดิโอน่าจะมันเรื่องนี้แล้วก็วิเคราะห์กันไปเลยว่าลายหนึ่งคือขารายรับของรัฐบาลเนี่ยมาจากอะไรบ้างภาษีที่ว่าเนี่ยมันคือภาษีอะไรบ้างแล้วขารายจ่ายเนี่ยงบประมาณต่างๆเนี่ยไปที่ไหนบ้างไปที่ค่าจ้างของข้าราชการกี่เปอร์เซ็นต
์
ไปที่โครงสร้างพื้นฐานกี่เปอร์เซ็นต์ไปที่ welfare หรือ social safety net กี่เปอร์เซ็นต์
ดี
เดี๋ยวจะมาตีแผ่กันแบบเข้าใจง่ายๆเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลารวบรวมนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีใครได้มีโอกาสนั่ง track จริงจังมันไม่มีอะไรหรอกมันคือตัวเลขธรรมดานี่แหละแต่ว่าถ้าเรามา track จริงจังผมว่าจะเห็นภาพชัดขึ้นมาเอ๊ะตกลงเนี่ยเงินที่ภาษีประชาชนทั้งหมดที่ไปเนี่ยนะมันถูกนำไปใช้ทำอะไรกันแน่
น่าสนใจมากครับแต่ว่าคงแอบหวังว่าจะได้กลับเข้าไปในสตูดิโอในเวลาอันใกล้นะ
ครับได้เลยหวังว่านะฮะ
หวังว่าก็ต้องมีสักนะ 2-3 อาทิตย์นอกจากนี้ดร.ดูสถานการณ์
อย่างเร็วอย่างเร็วนะฮะ
ใช่อันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาธรรมนะครับแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีของพวกเราทุกคนนะครับคือหลุมมันอยู่ของมันดีๆนะครับกรุณาขับรถด้วยความระมัดระวังหลุมมันอยู่ของมันดีๆคุณขับยังไงคุณรวิทย์คุณโทมัสคุณบอกพนักงานคุณด้วยนะดูหลุมด้วยขับถนนเนี่ยนโมแต่เล่นโทรศัพท์นะครับก็พวกเราเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละหลุมแต่ละลูกที่เราเห็นถึงชีวิตผมบอกแล้วถึงชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยในการขับรถและเดินทางบนท้องถนนของประเทศไทยนะครับก็วันนี
้
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม